Satamaan saapujan toivottaa tervetulleeksi teräväkattoisten venevajojen katolla istuva naurulokkien orkesteri. Punamaalilla maalatut ja ajan harmaannuttamat venevajat sataman rantamilla ovat tyypillisintä Kaunissaarta, ja niiden luoma kokonaisuus lopullisesti hätkähdyttää huomaamaan kalastajakylän aitouden. Kirkasvetinen satama-allas on täynnä meren tuoksua. Laiturissa on muutama merikelpoinen moottorivene, veneissä kirkasvärisiä lohisiimojen merkkilippuja, rannalla jokunen öljytynnyri, venevajan seinustalla kuivuvat verkot. Nämä ovat pieniä yksityiskohtia, jotka riemastuttavat aitoudellaan. Kaiken tämän yllä on kesäisen kirkas taivas, ja lähistöllä seisovat vankkoina ja sitkeinä tuulen tuivertamat rantapetäjät, joiden oksat ovat luonnonvoimien taistelussa kääntyneet saaren keskustaan päin, aivan kuin suojellakseen sitä.
Kekkonen oli minusta aika tavallinen suomalainen kalamies, ja hän oli heittokalastaja, ei perhokalastaja, jota pidetään niin kuin urheilukalastuksen hienompana puolena. Sitä taitoa Kekkonen ei hallinnut, mutta heittokalastaja, uistinkalastaja, sitä hän oli ja siitä hän piti.
Hänhän oli myös hyvin puuhakas kalastaessaan.
No, Kekkonen oli ahkera. Hän heitti, ja muistan, että hänen turvamiehensä kertoi minulle, että hän laski kerran, että tunnissa Kekkonen heitti jotain 100 kertaa, niin siitä tulee melkein 2 kertaa minuutissa. Ja tietysti nämä heitot tapahtui silloin, jos ei kalaa saatu. Kyllä Kekkonen oli todella ahkera kalastaja, ja monet hänen kalatoverinsa kertovat, että kun oltiin jossain koskenrannalla ja siellä taimen tuikki, että nousi pintaan, niin Kekkonen saattoi jättää syömisen kesken ja otti vavan ja välineet ja äkkiä rantaa ja koittamaan saada, että jos tuo kala nappaisi, hän saisi sen.
Päätoimittaja ja kirjailija Mauri Soikkanen tuntee presidentti Kekkosen kalastustavat. Soikkanen on kirjoittanut aiheesta useita kirjoja, joissa kerrotaan muun muassa siitä, minkälaisilla välineillä Kekkonen tapasi kalastaa ja keiden kanssa hän lähti kalalle. Vesillä ollessaan presidentti tapasi usein myös paikallisia ihmisiä.
Tässä kylän vanhimman ominaisuudessa joutuu ottamaan vastaan tänne saarelle tulevia kunniavieraita, ja teillähän on mieluisia muistoja presidentti Kekkosen käynnistä täällä saarella.
Kyllä, tällä joutuu ottamaan vieraitakin vastaan, ja kaikki vieraat toivotetaan tervetulleeksi. Niin pienenä yksityiskohtana presidentti Kekkosen viime kesäisestä vierailusta minä joudun kylän edustajana Pyhtään kunnan edustajien kanssa ottamaan hänet vastaan. Tervehtiessään minua hän tuli sanoneeksi, että päivää, Tyni. Minä olen kuullut, että Tyni on jonkunlainen päällikkö Kaunissaarilla. No, minä tietysti vastasin leikkiin leikillä ja sanon, että se on varmaan presidentti kuullut vikauutisen, että meillä on paljon suurempia herroja saarella. Meillä on keisarikin saarella. Ja selitykseksi tähän oli sanottava hänelle, että erästä vanhaa kalastajaa kutsutaan keisariksi. Ja se on hänelle arvonimi. Presidentti tuli vastanneeksi siihen, että vai on teillä keisarikin saaret, tästähän tulee oikeastaan valtiovierailla.
Nimenomaan hauenkalastajana hän oli tunnettu, ja siinä nämä Varsinais-Suomen saaristovedet tarjosivat hyvän lähtökohdan, ja siellä Kekkonen nimenomaan kalasti haukia. Mutta kyllä hän antoi arvoa tietysti taimenillekin, ja sekin kalastusmuoto oli hänelle mieluinen, koska siinä pääsi heittämään ja kalastamaan. Sen sijaan hän kävi nuorempana tai presidenttivuosiensa alkuaikoina, niin Tenollakin lohta pyytämässä, mutta siinä kun se pyynti tapahtuu niin, että uistellaan, kalastaja istuu veneessä, Kekkonen ei sellaista kalastusta arvostanut. Ja esimerkiksi juuri ulkomaille syvämeren kalastukseen ja muuhun hän ei mielellään lähtenyt. Tosin hän kävi aika paljon, mutta ei pitänyt sitä, koska se ei ollut aktiivista, vaan siellä istuttiin veneen perässä, uisteltiin tai odotettiin sitä kalan syöntiä. Ja Kekkonen nimenomaan halusi itse, että se on liikuntaa ja tietynlaista urheilua myöskin.
Tasavallan presidentti on saanut kuulema kunnon kalastusvavan käteensä ja päässyt koittamaan onnean Välimeren rannalle. Jaakko Nousiainen, Tunis.
Kymmenpäinen lehtimiesten joukko, joka viikon ajan on tiiviisti seurannut presidentti Kekkosen jokaista askelta, jäi tänään taustalle tasavallan presidentin lähtiessä harjoittamaan erästä mieliharrastustaan kalastusta Välimerelle. Matka Kafsasta monastiiriin tehtiin lentäen, ja vahvat ja joustavat svirvelit odottivat alhaalla monastiirissa, ja jo puolen päivän maissa päästiin Välimeren apajapaikoille. Minkälainen kalaonni seurueella on ollut, siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Hait lienevät Välimeressä melko harvinaisia, mutta pienempiä kaloja on varmasti tarttunut taitavan kalamiehen svirveliin.
Mitä sä sanoisit sitten, että millä tavalla Kekkosen tämmöinen kilpailuvietti näkyy kalastamisessa?
Kyllä täytyy sanoa, että kaikki, jotka hänet tunsivat ja olivat hänen kanssaan kalassa, niin sanoivat, että Kekkonen oli, kun hän oli vanha korkeushyppääjä ja urheilija, niin hänessä myöskin siinä kalastuksessa se urheilullinen vietti tuli esille ja hän halusi olla mielellään siinä paras ja voittaa. Ja jopa se meni vähän niin kuin minun mielestäni, ja monet sanoivat, että se oli jopa epätervettä siinä mielessä, että sitten muut eivät uskaltaneet niin paljon kalastaa, koska jos joku toinen saattoi saada enemmän ja paremman, suuremman kalan kuin Kekkonen, niin silloin saattoi retki olla vähän pilalla ja sitä koitettiin sitten jopa niin, että oli siihen aikaan jo radiopuhelimia esimerkiksi Islannin vesillä, kun oltiin ja toiset olivat jossakin toisessa kohtaa jokea, niin he kertoivat sitten toisilleen, että mikä on saalis ja mikä on presidentin saalis. Ja jos oli noin enemmän saatu, niin mielellään siitä ei kerrottu tai jopa laskettiin pois kala. Että.
Herra presidentti, oliko Kostamuksessa hyvät kalavedet?
Verrattomat.
Minkälainen oli saalis tällä kertaa?
No minä en tapaa kertoa saalista, niin usein toiset kertovat niistä.
Kuitenkin kalaa lähti.
Niin he kertoo mieluummin minun kalan saalista kuin omista. Se on kyllä totta. Ei se ollut kuin 6.
6 kiloa.
Mistä ne ehtivät jo 0,5 kiloa vaihella?
Heti laskeuduttuaan neuvostoliittolaisesta helikopterista Kajaanin lentokentälle tasavallan presidentti sai kuulla uutiset suomalaisten urheilijoiden eilisestä menestyksestä Rooman Euroopan mestaruuskisoissa. Kajaanissa presidentti viipyi noin 0,5 tuntia. Tämän jälkeen hän lensi takaisin Helsinkiin ilmavoimien lentokoneella.
Yrittikö kukaan näistä sen ajan huippupoliitikoista, suomalaista, virolaista tai karjalaista tai jopa Väyrystä, niin pärjätä Kekkoselle kalastamisessa? Olivatko he mukana?
Joitakin tarinoita on ja olen kuullut, ja kun haastattelin tuota Johannes Virolaista, kun perehdyin tähän presidenttiin kalamiehenä, niin virolainen kertoi, että hän oli mukana Kekkosen ensimmäisellä Islannin retkellä. Silloin siellä kalastus tapahtui perholla ja perhokalastuksena ja Kekkonen ei ollut siihen oikein perehtynyt ja hän harjoitteli ennen matkaa täällä ja virolainen oli silloin mukana siellä. Hän taisi olla silloin ulkoministerinä, niin oli mukana siellä Islannin retkellä, niin Kekkonen ja hänen kumppanit, Islannin presidentti, eivät tainneet saada kalaa. Ja virolainen kertoi, että mie sanoin niille, että antakaa minulle mato onkin, niin mie ongin. Ja niin muka virolaisen onkeen, sitten tarttui lohi ja virolainen naureskeli, että siitä saakka se Kekkonen rupesi vähän niin kuin minua vihaamaan, että ei antanut minulle poliitikkona niin tunnustusta.
Urho Kekkosen rakkaimmat kalavedet sijaitsivat Saaristomerellä. Useimmiten kalalle lähdettiin Kultarannan laiturista, ensin veneen nokka kohti Airiston selkää ja siitä vielä kauemmas. Alkuvuosina presidentillä ei ollut saaristossa omaa tukikohtaa, vaan hän käytti kalastukseen tuttavien ja yritysten mökkejä ja kalavesiä. 70-luvun alussa Kekkonen hankki lähimpien ystäviensä kanssa Grizzly Globenin saaren Iniön kunnasta. Paikkaa kutsuttiin tuttavallisesti Riskiläksi. Esa Seppänen oli Urho Kekkosen adjutantti vuodesta 1969 vuoteen 1971 saakka. Seppänen palasi Riskilään 45 vuoden tauon jälkeen.
Tämä on musta kauhean kivaa.
Mä olen melkein kasvanut kiinni näihin kallioihin, kun me ollaan nyt sitten alusta saakka, kun tämä on rakennettu, niin...
Se on tuolta Seelöstä.
Joo, ihan tästä.
Tuosta vastapäätä, joo. Kyllä. Joo, kyllä mä muistan nämä kaikki paikat heti, kun mä näen
niin, että niin.
Esimerkiksi tuossa on toi Lahti. Tuostakin sai haukia tuon kaislikon reunasta
joo,
hirveän hyvin.
Ja sitten lähdettiin tuosta.
Ja sitten lähdettiin tuosta tonne päin tuosta aukosta.
Joo,
lähdettiin.
Kyllä.
Joo, kyllä.
Lähtökohtahan oli tietysti se, että UKK oli suuri luonnon ystävä ja hän oli intohimoinen kalastaja. Ja nyt sattui olemaan niin huonosti, että tuo Kultaranta ei ole mikään kalastuspaikka. Se on vaan niin kuin kesäresidenssi. Ja siellä presidentti sitten vietti kesiään. Ja tämä on niin kuin se lähtökohta. Ja silloin kun minä tulin Kultarantaan 69 sitten töihin adjutanttina, niin minulla annettiin pysyväismääräys, että 3 päivää viikosta pitää varata kalastamiselle. Ja siihen aikaan niin UKK:lla ei ollut mitään omaa kalapaikkaa. Semmoista paikkaa, mitä hän ilmiselvästi tarvitsee, koska Tamminiemi, presidentinlinna, koko se Helsingin alue ja kaikkialla muualla, missä niin se oli aina semmoista yhtä niin kuin menoa tuloa koko ajan, niin oli kauhea vauhti päällä. Oikeastaan ollut minkäännäköistä rauhaa. Niin mä uskoisin, että tämä Riskilä hankittiin senkin takia, että hän tarvitsi semmoisen rauhallisen paikan, josta hän saattoi niin kuin irtautua kokonaan niin kuin siitä työilmapiiristä ja myöskin siitä ihmismäärästä toimittajista kaikista niin kuin omaa rauhansa.
Tätä korkean tason poliittista kalamatkaa on kaiken aikaa suosinut varsin hyvä sää ja hyvä kalaonni. Simo Pasanen Turusta kertoo tämän viimeisen vierailupäivän tunnelmista.
Tasavallan presidentti kertoo saaneensa peräti 4-kiloisen hauen. Hän levittelee hymyillen käsiään. Kalansaalis on ilmeisesti ollut varsin hyvä tänään. 2 päivän kalastusmatka on nyt päättynyt kellon ollessa 9.45 täällä Hiittisten saaristossa. Aurinkoinen ilmanala vallitsee sekä sään puolesta että kalastukseen osallistuneiden kasvoilla.
Että tultiin tänne Riskilään, niin varmaan johtuu siitä, että Kultarannasta on, sieltä on aika pitkä matka tänne veneellä. Jos ajatellaan, että tullaan vaikka 1 päivästä tänne kalaan, niin menee melkein puolet sitä päivästä niin kuin tähän edestakaisen ajamiseen ja sitten siihen varsinaiseen pääasiaan jää hirveän vähän aikaa. Ja siihen aikaan oli toi Nesteen juusluoto, jonka ohi me tultiin tuolla Inion aukossa, niin oli se semmoinen tukikohta, mitä UKK hyvin paljon käytti. Mutta se oli vieras, se oli Nesteen, ei se ollut hänen omansa. Ja hän tarvitsi sen oman paikan ja sillä tavalla sitten löydettiin tämä Riskilän rauha.
Riskilä ostettiin iniöläiseltä Rosenbergin perheeltä. Saaren entiset omistajat jäivät presidentin kalamajan talonmiehiksi ja huolehtivat, että paikka oli kunnossa vieraiden saapuessa rantaan. Birgitta Rosenberg oli jo pienestä pitäen vanhempiensa mukana auttamassa Riskilän huoltotöissä.
No se alkoi varmaan siitä, kun presidentti Kekkonen tuli tänne alueelle ja sitten kaipasi kuitenkin majapaikka. Ja meillä oli varmaan se tilanne sitten ihan rahallisesti, että oli jotain tehtävä meidän tilalla, niin sitten meidän vanhemmat sitten tarjosi tämän Riskilän alueen. Silloin se oli nimeltään Grislesklobbeni. Ja he jäi sitten niinku vähän niin sanottu talonmieheksi jollakin tavalla. Että he oli niinku täällä taka-alalla, sit piti vähän huolta talosta ja seurasi, mitä täällä tapahtui sitten.
Mitä ihan konkreettisesti sun vanhemmat teki sitten tämän Riskilän hyväksi?
No lähinnä se, että pidettiin niinku paikat siistinä. Että muun muassa pyykinpesu oli sitten niinku lakanat ja pyyheliinat, jotka sitten vierat käyttivät täällä, niin ne vietin sitten kotiin meidän saaren ja pestin siellä. Ja meressä me huuhdettiin niitä sitten, niin huudeltiin niitä sitten. Ja muistan ihan hyvin, kun niin kuin äiti monta kertaa sanoi, että eihän ne mitään likaista pyykkiä ollut, kun porukka kävi sauna, sen nukkuivat yhden tai kahden yötä täällä ja sitten taas vaihdettiin ja sitten tuli uutta, niin eihän se silleen ollut semmoista raskasta homma sitten ehkä.
Miten, minkälaisia ihan henkilökohtaisia muistoja sulla on, kun sä olit nuori, niin olitko sä täällä mukana?
No ehkä ne harjakaiset sitten on se, mikä ensimmäinen muistikuva, kun täällä oli, ei ollut vieraskirja, niin me siskoni kanssa sitten oltiin kirjoittamassa semmoisen ison merikorttin, niin siihen kirjoittivat vierat sitten nimensä ja presidentti seisoi meidän takana ja kattelee, kun me kirjoitetaan siihen. Se on nyt ensimmäinen, mutta sitten täällä oli joku saaristoilta, kun pidettiin, että mä olen ollut ojentamassa kukkaset Kekkoselle ja hän sitten illan, sit kun hän oli saanut ne orvokkikimppu siinä oli, niin sitten kuvissa näkyy, kun hän on sitten laittanut sen tänne taskuun ja se oli siellä sitten koko illan.
Presidentti Kekkosen ensimmäiset kalavedet sijaitsivat Kangasniemellä, josta Kekkosen äiti oli kotoisin. Muutoinkin hän käytti kalastamisesta lapsuudessaan kuulemiaan sanoja ja kutsui itseään kainuulaisen tapaan kovetuksi kalamieheksi, Mauri Soikkanen.
Kekkonen sanoi itseään, että hän on kovettu kalamies ja minulle tuo sanakin oli vähän outo, niin otin selvää ja nämä suomen kielen ihmiset sanoivat, että se on sieltä Kainuusta peräisin tuo kovettu ja esimerkiksi siellä sanottiin, että on kovettu työmies ja on kovettu kalamies ja että se on niin kuin myönteisempi ja kertoo paremmin kalamiehestä kuin kova kalamies ja tai kova työmies, että siinä suhteessa niin Kekkonen käytti tätä kovettu kalamies ja hänellä hän oli tämä kainuulainen sanonta, hän ei koskaan puhunut, että oltiin kalassa, hän oli aina kalalla, metsällä tai kalalla ja hän käytti tätä vanhentuvaa muotoa, jota enää harvemmin kuulee, kun kalamiehet puhuvat.
Tässä Riskilän parvekkeella on käyty semmoinen keskustelu, joka kuvaa hyvin Kekkosen suhdetta kalastamiseen.
Kerrotko kyllä, siitä? Mä en koskaan sitä unohda, koska se on ollut yksi mun elämäni kohokohti. Se tapahtui justin tämän kaiteen vieressä ja silloin oli kuuluisa ranskalainen politiikka, kun Michel Debray oli Kultarannassa kylässä ja OKK kutsui sitten Debrayn ja hänen seurueensa tänne Riskilään. Ja sitten sen kalastuksen jälkeen mä seison tuossa oven vieressä. UKK oli tuossa noin ja Debray oli tässä ja heillä ei ollut yhteistä kieltä. No mä satun olemaan siinä ja sitten mä tulin niin kuin siihen tulkkamaan. Mä muistan, kun Debray vielä sanoi tällä tavalla, että herra presidentti, että minusta tuntuu, että tämä kalastaminen on teille hyvin tärkeä harrastus. Niin UKK katsoi hyvin tiukasti Debraytä ja sanoi, että tämä ei ole mikään harrastus, tämä on invocation kutsumus. Tämä niin kuin selvitti minulle paljon sitten jälkeenpäin, että mikä niin kuin presidentin suhtautuminen tähän kalastamiseen todella niin kuin oli, että hän antautui siihen täysin.
Silloin kun Kekkonen kalasti, niin tekikö hän koskaan silloin politiikkaa? Oliko ne kaksi eri asiaa?
No ei välttämättä. Se riippui tietysti, että kenen kanssa hän oli.
Naapurimaan valtionpäämiehen Turun vierailu, joka alkoi eilen illalla erinomaisen ystävällisissä merkeissä, kaupunkilaisten osallistuessa mieslukuisesti molempien presidenttien vastaanottoon, jatkui tänään loistavan sään vallitessa saaristoretkeilyllä, jonka tuloksista mainittakoon presidentti Kekkosen 4 haukea ja suurlähettiläs Zaharovin ennätyssuuri haukijättiläinen. Kun lehti- ja radiomiehet eivät mahtuneet pieniin aluksiin, tavoitimme ulkoministeriön sanomalehtiasian toimiston päällikön, maisteri Max Jakobsonin, kertomaan tämän matkan luonteesta ja yksityiskohdista.
Niin, tänäänhän oli epävirallista ohjelmaa, oli järjestetty virkistysmatka Neste Oy:n saarelle, jolla oli tilaisuus kalastella ja käydä metsässäkin. Sinne lähtivät molemmat presidentit ja seurueet aamulla. Hotellista lähdettiin 9:00. Tasavallan presidentin moottorivene vei presidentti Brezhnevin ja tasavallan presidentin tänne Juusluodolle, jolla on Neste Oy:n kalamaja. Siellä juotiin tulokahvit ja sen jälkeen seurue hajaantui pieniin ryhmiin. Ei mitään pakollista ohjelmaa niin sanoakseni ollut lainkaan. Useimmat kalastelivat. Presidentti Brezhnev ei kylläkään niinkään kalastanut. Hän kävi vähän metsässä Tauno Mäen kanssa, tämän metsästyksen valvojan Tauno Mäen kanssa, jolla oli pointer koirakin mukana, mutta he eivät kylläkään saaneet lintuja.
Riistaa tehtäen. Niin. Juusluotohan on melko suuri saari, kai useita hehtaaria.
No, se on kai 12 hehtaaria käsittävä saari.
Ja tämähän oli tuollainen virkistysmatka, eikö
se totta? Oli täysin epävirallinen virkistysmatka, jonka tarkoituksena oli suoda vieraille pieni rentoutumishetki.
Saunattiinko?
Ei saunattu, ei.
Ja sitten yksi muistikuva, kun he oli jostain syystä kävelemässä meidän saaressa. Ja sitten meidän, niinku, se on aika matala se ikkuna siinä vanhassa talossa. Ja äiti oli, se oli kesällä paistamassa jotain lihapullia tai tämmöistä, niin ne Kekkonen tuli sinne ikkunan taakse ja huhuili jotain, että on ketään kotona ja tämmöistä näin. Ja sitten äiti meni sit sinne juttelemaan heidän kanssa rappusilla. Hän harmitti ikuisesti sen, että hän koskaan käskenyt hänet sisälle. Mutta hän tykkäsi, että se oli niin korkea-arvoinen niin kuin vieras. Että hän ei osannut sitä niin kuin oman talon pyytää sisälle, niin kuin, mutta juttelivat siellä rappusilla. Niin. Se oli iso tapahtuma, että presidentti liikkui täällä alueella yleensäkin tietenkin. Ja eihän tämä nyt niin paljon siihen aikaan tapahtunut. Niin tämä oli sitten, että sit kun kuultiin, että vene tuli tänne, niin kyllä aina joku meistä juoksi sit sinne männyn taakse kurkkaamaan, että onko lippu ylhäällä. Ja jos on, sit tiedettiin varsinkin, että presidentti on täällä. Ja sitten löytyy tämmöisen juttu, kun nukuin yläkerrassa siellä meidän vinttikamarissa. Joku hieno kesäilta, kun ihan tyyni oli, niin kuulusi ihan selvästi, kun ne lauloi täällä, että Volga, Volga kuuluu vaan tuolta yli. Niin kuin. Ja varmaan monia muitakin lauluja, mutta mä muistan niin kuin sen. Niin kuin ne sanat sille, niin kuin varmaan venäläisiä vieraitakin mukana täällä silloin oli. Että se on niin kuin.
Tästä tulee kyllä mieleen yksi semmoinen aika kuvaava tapaus, että kerran me tulimme tänne ja kylässä oli Vladimir Stepanov, jos tuli sitten Neuvostoliiton suurlähettiläs. Ja hän oli kova kalamies Kontupohjasta, Pienan Karjalasta. Ja kerran kävi sitten sillä tavalla, kun Stepanov oli kylässä, niin me lähdettiin sitten UKK kanssa niin tarkastamaan tuota majaa. Ja Stepanov otti sen, kun meillä oli aina se pieni vene, niin Stepanov otti sen pienen veneen ja pyyhälsi sitten tuonne. Toi just näkyy tuolla toi kaislikko, tuossa tuommoinen pieni lahti. Ja meni sinne kalaan. Ja kun me tultiin takaisin tänne laiturille ja UKK oli niin kuin kalavehkeissä, vavat oli ja kaikki kunnossa ja kaikki. Me oltiin valmiina lähtemään merelle, niin Stepanov istui siellä pienessä veneessä ja siellä veneen pohjalla oli 5 haukea. Ja se rupesi kehomaan UKK, että kuinka paljon hän on niin kuin tänä aikana, kun me ollaan oltu tuolla noin niin puolessa tunnissa nyhtänyt tuota vedestä jo 5 haukea, niin olisittepa nähnyt UKK naaman silloin. Siinä oli kuule kalamiehen kateus.
Yksi vielä semmoinen juttu, kun Stepano oli täällä vieraana, että niillä oli rapuja. Ja ne mun vanhemmat ei ikinä varmaan nähnytkään rapuja sitten. Ja miten ne syödään. Ja äiti istui presidentin vieressä ja hän ihan kädestä pitäen tavallaan laittoi hänelle niitä murusia sit siitä ravusta sitten, niin kuin, en tiedä sitten, että kuka oli isän vieressä ja opetti hän, mutta ainakin semmoinen tilanne tuli, että isähän oli niin yliherkkä ravu. Et ennen kuin he pääsi kotiin, niin hänellä hän turposi koko naama, niin kuin silmät oli ihan ummessa, että ne pääsi niin kuin kotiin, mutta se vaan, että Stepanov oli sitten ollut vähän pettynyt, kun ei Rosenbergit sitten tykännyt ravuista. Että tämmöinen, että se on ihan selkeästi tullut vähän niin, mutta ei he voinut sillä mitään. Toinen tuli kipeäksi ja toinen ei ymmärtänyt muuten vaan. No joo.
Kaikki tiesivät, että tärkein ohje presidentillisen kalareissun onnistumiselle oli sen varmistaminen, että presidentti Kekkonen sai aina parhaan saaliin. Nuori adjutantti Seppänen ei tätä ohjetta tiennyt ja päätti ilahduttaa isäntänsä hurjalla kalan saalilla. Siitä tulikin Seppäsen Waterloo.
No tämä on kyllä mun elämäni, siis miten mä voisin sanoa, yhdistetty triumfi ja tragedia tai Waterloo. Se tapahtui silloin ensimmäisenä kesänä, kun olin adjutanttina ja me oltiin täällä Riskilässä, lähdettiin tuosta laiturista liikkeelle ja mentiin tuonne Ahvenanmaan puolelle. Meillä oli aina se systeemi sitten, että kun tultiin sinne kalastuskohteeseen, niin UKK otti sitten tuon pienen veneen, mitä me hinattiin perässä. Ja me muut lähdettiin sitten turvamiehet, ja jos yksi turvamies lähti vaan UKK:n kanssa samaan veneeseen, ja muut lähdettiin kiertämään sitä saarta, heitettiin rannalta. No sattui olemaan hyvä haukikeli, ja hauki söi tosi hyvin. Ja meikäläinen oli ihan semmoinen vihreä noviisi silloin vielä, että just olin oppinut niin kuin virveliä käyttämään ja umpikelaa vielä, että UKK katsoi hyvin alentuvasti, että umpikelalla, että ei nyt kukaan kunnon kalamies umpikelalla, vaan avokelaa se pitää olla. No minä heittelin sieltä rannalta sitten ja mitä pari tuntia kiertein sitä saarta ja hauki söi hirveän hyvin. Ja loppujen lopuksi mulla oli 11 haukea. Ja sitten mä otin niitä semmoiset vitsakset veistin ja pistin sinne oksan niin kuin kiduksista. Että oksan mulla oli 2 molemmissa käsistä, että niin kuin 6 haukea. Ja läksin ylpeänä takaisin sitten sinne veneelle, kun oli sovittu, että lounasaikaan tullaan takaisin. Lounas on silloin ja silloin. Ja mä kun lähestyin sitä lounaspaikkaa, missä meidän vene oli sellaisessa pienessä poukamassa, Kultaranta 3, niin turvamies toi hirvoisen teuvo, turvapäällikkö tulee mua vastaan siellä pohjalta. Ja sanoi, että älä tule noiden haukien kanssa sinne veneelle, että UKK on siellä. Mutta no miksi? No sulla on yksi hauki enemmän kuin UKK:lla. Mutta mitäs se, että ei sehän ole vaan niin kuin, eikö tämä on hieno juttu, että UKK näkee, että hänellä on semmoinen adjutantti, joka osaa niin kuin heittää virveliä ja saa tulokset, että mä pidän niin kuin sitä meriittinä, että älä puhu roskaa. Ja läksin marssimaan sinne veneelle ja UKK oli siellä ja siinä ei paljon sanoja kuule vaihettu. Mulla oli ne molemmat vitsakset ja ne 11 haukea tässä näin ja UKK katsoi niitä niin tälleen näin. Ei sanonut mitään. Mä näin, että nyt ei ole isäntä tyytyväinen. Ja sitten mä ajattelin, että mitenköhän tässä nyt oikein käy. Ja hirvoisen teuvo oli just sanonut, että UKK oli sanonut 10, mun 11. No, sen jälkeen syötiin lounasta siellä laivan kannella, niin syötiin kanaa. Ja UKK istui näin, katso vaan sitä kanaa. Se ei katsonut minun ollenkaan, se vaan sitten kun kanaa söi ja mä söin, ja mä tein, että ei se vilkaisekaan. Että nyt on siis jotain ihan pielessä. No, sitten lähdettiin ajamaan se isommalla veneellä sitten Kultarantaan takaisin. Istuttiin siellä laivan peräkannella molemmat. UKK ei sanonut sanakaan minulle koko sen 3 tunnin aikana. Luki vaan jotain, hän luki aina. Niin tultiin Kultarannan laituriin sitten sen 3 tunnin jälkeen. Ja meillä oli sellainen systeemi, että turvamiehet sitten ottaa ne kalat, mitä on saatu, ja levittää siihen Kultarannan leveälle laiturille sitten rinnakkain ne hauenpötkäleet. Ja näin tapahtui sitten, että mun ne 11 haukea tuossa, sitten UKK on ne 10 haukea tuossa toisella puolella. Sitten tuli tämä sivallus, tämä kuuluisa UKK:n sivallus, katson äijästä, katso minua, että niin, että kun majorille tulee illalla vieraita sieltä Helsingistä, minä olin kertonut hänelle, että minulle tulee vieraita, niin syöttäkää te niille vieraillenne tämä minun pyytämäni isoin hauki. Ja annetaan nämä majorin pyytämät pienet kalat linnan siivoojille. Silloin minun vaterlooni oli niin kuin täydellinen. Ja silloin minä ymmärsin, että tästä lähtien pitää olla tarkempi, eikä missään tapauksessa saada edes yhtäkään haukkaa enempää.
Metsästäminen merkitsi Kekkoselle aivan toista kuin kalastaminen. Ensiksikin hän oli suhteellisen kehno ampuja. Siksi saalilla ei ollut Kekkoselle merkitystä. Toiseksi hän metsästi lähinnä vain virkansa puolesta, ei omasta kiinnostuksestaan. Seppäsen mukaan metsästyksen tärkein anti Kekkoselle oli ulkoilu ja liikkuminen metsällä. Kekkosen haluttomuuteen ampua löytyy myös muita syitä. Näin niitä tulkitsee Esa Seppänen.
Kyllähän on itsekin siinä vuosisatani kirjassa sen antanut ymmärtää, että se liittyy ihan sinne sisällissodan aikaisin tapahtumiin Haminan valleella, jossa hän sitten joutui semmoisessa niin kuin telotuskomppaniassa ampumaan. Ja se ampuminen niin kuin johonkin maaliin, oli se sitten ihminen tai mikä se maali oli, niin se oli hänelle vastenmielistä varmasti. Ei hän siitä pitänyt. Mä oon ollut muutaman kerran siinä ihan passissa, ihan siinä vieressä, esimerkiksi hirvimetsällä. Niin hirvi on vaan siitä mennyt ohi 50 metrin tai 100 metrin päästä siitä estä, ja UKK ja niin kuin eväänsä heilaa, että niin kuin halunnut edes tähdätä sinne päin. Katsellut vaan luontoa.
Kekkonenhan oli jo pikkupojasta kalamies, mutta metsästäjä hänestä tuli vasta ensimmäisiä kertoja. Hän itsekin mainitsee ja muut ovat kertoneet, niin ensimmäisiä kertoja hän oli pääministerinä ollessaan 50-luvulla, niin teki, oli jänisjahdissa mukana, ja sitä myöten hän sitten yhä enemmän rupesi harrastamaan, ja osittain juuri siitä syystä, että esimerkiksi Neuvostoliitto, joka oli tärkeä naapuri, sen johtomiehet ja yleensä koko Itä-Euroopan johtomiehet oli siihen aikaan innokkaita metsämiehiä, niin Kekkonenkin myöntää, että hän mielellään sitten otti aseen, mutta periaatteessa hän sanoi, että hän ei mielellään metsästänyt, hän jopa pelkäsi ampumista ja ei ollut myöskään hyvä ampuja, koska hän vasta vanhalla iällään rupesi metsästystä harrastamaan, ja hän usein jätti jopa ampumatta, ja se ehkä johtui myöskin siitä, että hän ei ollut siinä niin kuin kalastuksessa paras mahdollinen, ja mieluummin hän sitten, jos olisi huono tulos tullut siinä laukauksessa, niin hän jätti sen tekemättä, niin siinä ei sillä lailla voinut kilpailla kuin kalastuksessa.
Hänhän kuitenkin yritti opetella ampumaan paremmin, eikö hänellä ollut tämmöisiä omia hirviratoja?
Oli tässä tuolla tallissa oli pienois hirvirata, jossa hän ilmakiväärillä harjoitteli liikkuvaan hirveen, sellaiseen pienois hirveen ampumista, ja oli hänellä haulikkorata tuolla Kultarannassa, jossa hän haulikolla harjoitteli savikiekkoammuntaa, mutta taito loppujen lopuksi kai ei kuitenkaan ollut, ja niin kuin hän itse mainitsi, niin paras mahdollinen. Esimerkiksi monet, jotkut olivat mukana jahdissa ja varsinkin naistoimittajat muistan, että kirjoittivat, että Kekkonen ei raaskinut ampua hirveä, niin siinä todennäköisesti oli vain puolitotuus, että hän ei ollut varma osumasta, niin hän mieluummin jätti ampumatta.
Herra tasavallan presidentti, kumpaa tältä matkalta tuli enemmän kotiin, riistaa vai kalaa?
Sitä en osaa sanoa, kuinka paljon kotiin tuli, mutta riistaa saatiin kyllä varsin runsaasti. Ja kalaa myöskin.
Herra tasavallan presidentti, tässä suhteessa onko teillä ollut menestyksekkäämpiä Neuvostoliiton matkoja?
Kyllä minusta tuntuu, että tämä nyt antoi oikeastaan kaikkea eniten riistaa. Ehkä on syytä mainita, kun Savidovosta on niin paljon puhuttu, että tämä on 125 000 hehtaaria käsittävä alue, ja se on oikeastaan tällaisten villien eläinten reservaatti, mutta siellä sitten vuosittain muutama kerta metsästetään. Siellä on erittäin runsaasti riistaa, villisikoja, hirviä ja peuroja. Me ammuttiin tällä kertaa ainoastaan villisikoja. Ja luulisin, että me saimme kaiken kaikkiaan noin 30 villisikaa ammutuksi. Ja tämä on aika hyvä tulos sen vuoksi, että meillä neuvottelut eivät niin pitkään, että me pääsimme lähtemään metsään vasta tuossa neljän tienoilla.
Millä tavalla tällainen villisian metsästys noin suurin piirtein tapahtuu?
No se toisinaan tapahtuu silloin varsinkin kun pimeä, niin ammutaan sellaisilta rakennetuilta korokkeilta. Toisinaan myöskin käytetään ajometsästystä.
Tässä suhteessa te olette ilmeisen tyytyväinen matka.
Niin, en voi kyllä väittää muuta.
Savidovo oli Venäjän tällaisten johtomiesten metsästyspaikka ja samalla se oli riistantutkimusalue. Ja noin satakunta kilometriä Moskovasta Leningradin tietä länteenpäin ja sitten parikymmentä kilometriä siitä päätietä pohjoiseen, niin siellä laaja alue oli, jossa oli riistaa runsaasti, istutettu hirviä ja varsinkin idästä tuotua sellaista Saksan hirven itäistä rotua, Maral-hirveä oli roimasti ja siellä Kekkonen, niin kuin hän mainitsee myöskin kirjoituksissaan, että hän eniten metsästi ja Savidovossa hän kävi taisi minun laskujeni mukaan ihan toistakymmentä kertaa ja ensimmäisen kerran jo 63 ja viimeisen kerran 75 ja parhaimmillaanhan siellä oli koko silloisen Neuvostoliiton koko suurin joukko ja yhdessä he metsästivät ja se oli helppoa metsästää aika lyhyeltä matkalta pääsi ampumaan metsästystornista. Kerrotaan, että aikaisemmin siellä oli diplomaatteja käytetty ja oli ajojahtiakin käytetty, jossa miehet ampuvat ketjusta, mutta siellä oli sattunut joku ampumaan välikohta tai onnettomuus, niin sen jälkeen ei diplomaatteja ja valtion päämiehiä viety kuin enää metsästystorniin, josta he ampuivat alaspäin ja ei ollut mitään vaaraa vahingoittaa muita metsämiehiä. Ja tällaista tornistahan on paljon valokuvia, missä Kekkonen ampuu villisikoja tai hirviä ja ensimmäiset jahdit alkoivat Rutsevin kanssa ja viimeiset sitten Kasiinkin oli hänen isäntinään.
Miten näistä Neuvostoliiton johtajista, niin ketkä olivat Kekkoselle mieluista seuraa?
Kekkosen silloisista vastapelureista Neuvostoliiton johtomiehistä Brežnev oli metsämies. Hän ei mielellään kalastanut ja esimerkiksi kun he kävivät Volgan suistossa, niin hän ei tullut kalastamaan lainkaan. Hän ampui sorsia ja vähän pakotti Kekkosenkin jättämään kalastuksen syrjään ja ampumaan sorsia. Kun taas Kasiinin oli kalamies ja hänen kanssaan Kekkonen enimmäkseen kalasti joko Savidovossa tai sitten näillä yhteisillä muilla retkillä. Käytiin aina Sahalinia ja Kamtsatkaa myöten kalastamassa.
Moskovan saapumisen jälkeen presidentti suoritti kohteliaisuuskäynnit ensin pääministeri Hrušovin ja Brežnevin luona. Pääministerin luona keskusteltiin ensin säästä, jossa yhteydessä presidentti Kekkonen sanoi viihtyvänsä hyvin Moskovassa, ei yksin ilmaston, vaan myöskin ilmapiirin puolesta. Brežnevin luona presidentit kertoivat kaskuja, jotka liittyvät pääministeri Hrušovin metsästykseen. Brežnev sanoi kerran soittaneensa pääministeri Hrušoville, kun tämä oli lisäämässä, ja kysyneen, miten metsästys on sujunut. Pääministeri oli silloin vastannut ampuneensa yhden fasaanin. Tuo nyt ei ole oikein Hrušovin tapasta, sanoi Brežnev ajatelleensa, ja kun hän sitten jatkoi kyselyään, olikin pääministeri vastannut, että paitsi fasaania hän oli ampunut vielä 4 karhua.
Mikä oli Urho Kekkosen suhde luontoon noin ylipäätään? Oliko hän luonnon ihminen?
Nimenomaan hän oli luonnon ihminen, mutta ei siinä mielessä Kekkonen ollut mikään luonnon tuntija. Kaikki sanoivat, että ei hän ollut kiinnostunut. Esimerkiksi kun Kultarannasta lähdettiin kalastamaan, hän meni veneen kajuuttaan ja istui siellä ja luki lehtiä ja tutki kirjojaan. Sen sijaan, jos siihen aikaan, kun vielä Sylvi Kekkonen eli, niin rouva istui ulkona ja tähyili vesilintupoikueita, ja kun tultiin saareen, niin Kekkonen otti kalastusvälineensä ja lähti joko veneellä tai rannasta heittämään. Sen sijaan Sylvi Kekkonen kulki siellä ja tutki, että mitkä kukat kukkivat tai että oli. Että Kekkoselle se luonto oli ympäristö, ja hänhän sanoo jossakin, että hän nautti, että kun luonto oli oikein myräkkää, satoi, tai, niin silloin hänestä oli parasta, ja hän niin kuin ajatteli, että hän voittaa sen luonnon, menee sinne ja pystyy kalastamaan sateellakin, ja että hän koki sen ehkä jonkunlaisena vastuksena, joka piti voittaa.